Mă bucur mult pentru toți cei care suntem în seara aceasta la închinare, chiar dacă nu suntem într-un număr așa de mare. Am convingerea că toți cei care suntem în locul acesta, în planul lui Dumnezeu, trebuie să fim, pentru că Domnul are un cuvânt pentru noi și în seara aceasta avem nevoie să plecăm, ori cercetați, ori provocați, ori edificați de cuvântul lui Dumnezeu. Am să încep mesajul meu din seara aceasta într-un ton nu foarte pozitiv, și anume... Cred că niciunul dintre noi nu mai este surprins de faptul că trăim vremuri în care, trăim într-o lume în care foarte mulți lideri fac tot felul de promisiuni, liderii politici fac promisiuni mari care sunt adesea încălcate. Vedeți, când a căzut guvernul Bolojan în România, care sunteți la curent cu ceea ce se întâmplă prin politica românească, când a căzut guvernul în România, mulți oameni au deplâns plecarea prim-ministrului și a guvernului. Dar am citit în ziare și mulți oameni, de exemplu, s-au bucurat, fiindcă a avut loc schimbarea, fiindcă premierul care a fost ori n-a reușit, ori n-a putut să facă nicio schimbare. Așa că lumea a fost întotdeauna împărțită și mulți ziceau, după ce a căzut guvernul acesta, că din nou... Oameni obișnuiți, simpli români, mulți pensionari, mulți muncitori, tineri și așa mai departe, s-au așteptat la o viață mai bună cu fostul prim-ministru, dar iată din nou au fost trădați. Am început cu un exemplu din România, dar nici la noi în țară lucrurile nu stau mai bine, nici la noi situația nu e mai roz. De exemplu, avem un președinte, Domnul să-l binecuvinteze, care se pare că are prostul obicei de a lansa tot felul de promisiuni grandioase și pompoase și exagerate, care pot stârni foarte mult entuziasm la început. De unele se ține, dar multe dintre ele rămân promisiuni goale. Mă gândeam, de exemplu, zilele acestea ce promisiuni a făcut. De exemplu, președintele a spus că va reduce datoria națională. Ce să vedeți, am verificat și suntem la recorduri istorice. Președintele nostru la începutul campaniei a zis: eu voi aduce pace în războiul dintre Rusia și Ucraina. Ce să vezi, nici acum n-au ajuns la un acord serios de pace. Și partea cea mai interesantă ce mi se pare mie dintre toate promisiunile pe care le-a făcut, el a promis printre altele că el va interzice politicienilor să facă day trading. Să facă trading de stocuri, pentru că ei, politicienii, vă dați seama, ei semnează și ei știu ce legi vor ajunge și ce companii vor face profit, așa că mulți dintre ei vor profita pe teaba asta și l-a zis: când eu ajung, am să interzic lucrul acesta. Ce să vedeți, familia Trump, adică tot clanul lor și familia lor, de când președintele a fost ales, au făcut în jur de 800 de milioane de dolari numai din cripto. Promisiuni și peste promisiuni. Și am spus, într-adevăr, multe le-am plinit, Domnul să-l binecuvinteze, dar multe au rămas doar vorbe goale. Și mă gândesc la liderii noștri politici. Câți dintre ei nu fac tot felul de promisiuni, creează tot felul de speranțe deșarte, care într-un final se dovedesc a fi înșelătoare. Lideri care promit mult, dar livrează foarte puțin. Și mă gândeam că și în viața spirituală și în viața de zi cu zi lucrurile se aplică în situația aceasta. De pildă, sunt oameni care au făcut o fel de promisiuni, poate că sunteți în locul acesta, care ați trecut prin experiențe în care poate prietenii v-au făcut promisiuni, poate familia v-a făcut promisiuni, poate părinții v-au făcut promisiuni, poate copiii v-au făcut promisiuni. De ce nu, dacă tot vorbim despre lideri, poate păstorii v-au făcut promisiuni. Și totuși, promisiunile acestea, pe cât de frumoase au fost la început, se dă seama în timp că au fost vorbe în vânt. Și totuși, în mijlocul acestor dezamăgiri prin care probabil mulți dintre noi am trecut, Domnul Iisus Hristos, în textul pe care l-am citit, se afla într-o seară specială. Era Sfânta Zi de joi seara. Era în camera de sus. Era o situație foarte apăsătoare. Hristos știa că peste câteva ore va fi trădat, va fi răstignit. Și iată, Domnul nu le oferă reproșuri. Nu-l ia pe Iuda și ține morală. Nu-și face niște planuri pământești. Domnul Iisus Hristos își deschide inima față de ucenici. Nu își pierde timpul și le vorbește despre cea mai mare promisiune a sa. Citim în capitolele 13, 14, 15, 16, 17. În 5 capitole Domnul Iisus Hristos le vorbește despre această promisiune extraordinară. Și promisiunea este prezența Duhului Sfânt, slăvit să fie numele Său. Mântuitorul, în ultimele ore ale sale din viață pe acest pământ, le vorbește despre mângâietorul care va urma să vină. Și promisiunea Domnului Iisus Hristos n-a fost una politică, n-a fost una electorală, a fost o promisiune supremă făcută din partea însuși Fiului Dumnezeu. Și dați-mi voie în această seară, în minutele care ne-au mai rămas, să ne apropiem de această promisiune și să vedem de ce a considerat-o Iisus cea mai importantă promisiune. Și cum poate această promisiune să-ți transforme ție și mie viața. Iată ce spune versetul 7 din textul pe care l-am citit. Totuși vă spun adevărul, așa începe Domnul. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și primul gând legat de această promisiune pe care Domnul a făcut-o este că plecarea sa a fost necesară ca să vină Duhul Sfânt. Cu privire la venirea Duhului Sfânt, Domnul a zis, e necesar ca eu să plec, ca Duhul Sfânt să revină, ca Duhul Sfânt să vină. Vă repet din nou contextul în care Iisus Hristos rostește, este cina cea de taină. Atmosfera în camera de sus era foarte încărcată de tristețe. Pentru că, dragii mei, cel care a fost atât de iubit, cel pentru care toți și-au lăsat trecutul în urmă, urma să-i părăsească, urma să-i lase. Până în punctul acesta, prezența Domnului Iisus Hristos cu ucenicii a fost așa o mare binecuvântare. Și Domnul le spune, urmează să plec și urmează să rămâneți singuri. Și acum se gândeau ei în mintea lor ucenicii, ce vom face noi? Cum vom supraviețui noi fără Mântuitorul nostru? Și Domnul iată ce le spune, totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc. Mă gândesc oare câți dintre ucenici au înțeles profunzimea acestor lucruri? Câți dintre ei au înțeles că plecarea lui Iisus Hristos nu era un accident tragic, ci era o etapă necesară în planul mântuirii. Discutam cu multe persoane și la un moment dat mulți au deplâns faptul că Iisus Hristos a plecat. Discutam cu niște prieteni și spunea Sami, ce lucru mare ar fi fost să nu plece Domnul Iisus Hristos. Domnule, ce treziri spirituale ar fi fost dacă Domnul era încă cu noi. Ce pace ar fi fost în lume. Ce bine s-ar fi înțeles liderii mondiali unii cu alții dacă Domnul Iisus Hristos ar fi fost în mijlocul nostru. Ce vindecări ar fi avut loc. Spitalele erau goale dacă Domnul Iisus Hristos n-ar fi plecat și ar fi fost încă împreună cu noi. Dar vedeți, în planul său, Domnul și-a înțeles limitările sale. Știți de ce? Pentru că atâta vreme cât El a fost fizic pe acest pământ, prezența Lui a fost limitată la un singur loc și la un anumit număr de oameni. Pentru că Domnul Iisus Hristos, când a fost om pe acest pământ, El s-a limitat, s-a supus acestor limitări spațiale, temporare ale umanității. El n-a putut să fie simultan și în Galileea și în Ierusalim. Întotdeauna El a fost personal cu un alt grup de oameni. N-a putut să fie personal cu un număr foarte mare, cu mii de oameni în același timp. De aceea dacă El ar fi rămas pe acest pământ și nu s-ar fi dus la Tatăl, n-ar fi venit Duhul Sfânt, expunerea Lui ar fi fost dramatic restricționată. Milioane de oameni din generațiile care au existat, din toate corțurile pământului, n-ar fi putut avut relație vie cu Domnul Iisus Hristos. Hai să vă dau un exemplu. Gândiți-vă la pelerinajele, sigur că nu e potrivit exemplu, e o diferență că de la cel la pământ, dar gândiți-vă la pelerinajele în cinstea Sfinților, da? Moaștele, oasele, nu știu cărui sfânt. Gândiți-vă puțin la oamenii care merg în aceste pelerinaje. Ce cozi, ce îmbulzeală, ce disconfort, ce suferință. Oamenii stau ore în șir în căldura toridă a soarelui. Acum gândiți-vă la Domnul Iisus Hristos, dacă El ar fi fost, să zicem, în Ierusalim, câți oameni ar fi ajuns să-L vadă să vorbească cu Iisus Hristos în Ierusalim? Gândiți-vă dacă și-ar fi schimbat Domnul Iisus Hristos reședința la București, în România. Câți oameni ar fi ajuns să vorbească cu Domnul Iisus în București? Dacă s-ar fi mutat în Rusia, în Asia, în Africa și așa mai departe, câți oameni ar fi avut acces în prezența Lui în locația aceea fizică? Și mă întreb, oare câți dintre noi și-ar fi schimbat locația, și-ar fi schimbat domiciliul ca să fie aproape de Domnul Iisus Hristos? Vedeți? De aceea promisiunea aceasta, eu trebuie să mă duc ca Duhul să se întoarcă, este cea mai importantă, cea mai măreață, pentru că Domnul Iisus spune așa, în momentul în care a treia persoană a Trinității se va coborâ, Hristos va veni să locuiască cu toți în inimile noastre și împreună cu noi, slăvit să fie numele Său. Mă gândeam, dragii mei, că dorința aceasta Domnului, dorința aceasta Duhului Sfânt de a fi în mijlocul nostru, n-a apărut doar în Noul Testament. O găsim încă din Vechiul Testament. Așa că dacă aveți Biblie, vă rog să întoarceți cu mine la Numeri, capitolul 11, cu versetul 29. E un pasaj fascinant. Și o să vedem că prezența Duhului Sfânt și umplerea credincioșilor cu Duhul Sfânt și revărsarea Duhului Sfânt peste toți oamenii a fost prefigurată încă din Vechiul Testament. Numeri 11 cu 29. Care este contextul? La un moment dat Moise ajunge să fie copleșit de povara conducerii unui popor așa de mare. Și el merge la Domnul și zice, Doamne, e prea mult pentru mine, ajută-mă cu ceva. Și Domnul, fiți atenți ce face. Zice cuvântul lui Dumnezeu că, că Creatorul ia Duhul, ia parte din Duhul care era peste Moise și îl pune peste 70 de bătrâni și oamenii aceștia încep să prorocească. Și în momentul acela, în loc ca Moise să devină gelos că și alții aveau Duhul prorociei ca și el, iată care este reacția lui, iată cum exclamă el, Numeri 11 cu 29, zice el, să dea Dumnezeu ca, și aici e foarte important, tot poporul Domnului să fie alcătuit din proroci și Domnul să-și pună Duhul lui peste ei. Repet, să dea Dumnezeu ca tot poporul. În alte cuvinte, dorința lui Moise este ca toți cei ce fac parte din poporul lui Dumnezeu să ajungă în momentul acesta la experienței umplerii cu Duhul Sfânt. Și foarte interesant, dorința lui Moise este preluată acum de Ioel și întoarceți la Ioel 2 cu 28. Ioel 2 cu 28. Iată ce spune Domnul prin gura lui Ioel. După aceea voi turna Duhul meu peste, subliniați, orice făptură. Fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise și tinerii voștri vor vedea vedenii. Ce zice Ioel? După aceea voi turna Duhul meu peste câți? Peste orice făptură. Deci nu-i de mirare când ziua cincizecimii, când s-a coborât Duhul Sfânt peste apostoli și au început să vorbească în limbi inteligibile, Petru ia cuvântul și folosește în predicarea lui ce? Exact prorocia lui Ioel. De ce? Pentru că în fața ochilor oamenilor se împlinea dorința lui Moise deodată și prorocia lui Ioel acolo în ziua cinzecimii. Și iată că 3.000 de oameni, spun oamenii din 15 grupuri etnice și limbi diferite, ascultă Evanghelia și se convertesc. Înțelegem noi acum de ce a zis Domnul Iisus Hristos, e mai bine ca eu să plec, ca Duhul să vină aici? Pentru că, dragii mei, într-o singură zi, Duhul lui Dumnezeu a extins granițele slujirii Domnului Iisus Hristos, cum El n-a făcut în toată slujirea Lui. Lucrarea Duhului Sfânt s-a extins într-o singură zi la 15 grupuri etnice și limbi diferite. Și ceea ce s-a întâmplat într-o zi ca și aceasta, în ziua cinzecimii, a fost doar primul val. Pentru că citești Cartea Faptele Apostolilor și vezi cum Evanghelia se extinde unde? Fapte 8 în Samaria, se extinde Fapte 10 la neamuri, la Corneliu, se extinde în Faptele 19 în Efes și până la marginile pământului. Duhului Dumnezeu extinde lucrarea Evangheliei mai mult decât ar fi făcut Domnul Iisus Hristos. Și este un lucru extraordinar. De aceea avem nevoie de Duhului Dumnezeu și de aceea îi mulțumim Domnului pentru zi ca și aceasta, că datorită Duhului Sfânt și noi am auzit Evanghelia. Și noi suntem roada lucrării Duhului Sfânt. Întrebarea este, dragii mei, în seara aceasta. Mai suntem noi, după 2000 de ani, mulțumitori? Mai suntem noi mulțumitori Domnului pentru cea mai mare promisiune a Domnului Iisus Hristos? Oare prezența Duhului Sfânt în inimile noastre ne mai mișcă inimile, ne mai încălzește inimile? Acum mă gândesc că frații penticostali, eu cred că sunt mai bucuroși de prezența, de puterea și de lucrarea Duhului Sfânt. Mă întreb noi, frații baptiști, care suntem în seara aceasta, mai suntem noi mișcați până la lacrimi de lucrările bogate și glorioase ale Duhului Sfânt din viața noastră? Citeam nu de mult pe A.W. Tozer și una dintre cărțile sale, fiți atenți ce scria el. Zice el, dacă Duhul Sfânt ar fi retras din biserică astăzi, ascultați bine, 90% din ceea ce facem ar continua și nimeni n-ar observa diferența. Dar în ziua cincizecimii, dacă Duhul ar fi fost retras, totul s-ar fi oprit. Vă spun din nou aceste cuvinte întoarse. Deci în ziua cincizecimii, dacă Duhul Sfânt nu s-ar fi coborât peste apostol, biserica nu s-ar fi născut. În ziua cincizecimii, lucrarea Duhului Sfânt a fost esențială. N-ar fi început lucrarea bisericii. Dar, zice W. Tozer, după 2000 de ani, biserica, așa aici vorbește în termeni generali, biserica poate funcționa și fără lucrarea Duhului Sfânt. De ce? Iată ce spune el, și sigur aici nu vorbește despre o statistică exactă, el nu s-a dus și a întrebat oamenii pe stradă, el vorbește despre imaginea unei realități dureroase și o spune așa, biserica din ziua de astăzi, cu B mare, are rutina ei, are ritualuri ei, are talentele ei, are experiența ei de a face lucrurile duminică de duminică, are așa de bună organizare, încât nu mai este în punctul acela de dependență reală de puterea Duhului Sfânt. Deci m-a întrebat foarte sincer, ca păstor, dacă într-o duminică Duhul lui Dumnezeu ar decide să părăsească Biserica New Life, să nu mai fie cu noi la închinare, oare cei care slujesc la închinare, cu toată experiența și talentul și pregătirea, ar simți că, mă întreb pe dumneavoastră, dacă dumneavoastră ar simți că ei cântă fără prezența și puterea, dumneavoastră cei care sunteți în sală, ați mai remarcat, ați mai trage un semnal de alarmă? Vedeți, Duhul lui Dumnezeu, nouă ca și prezbiter, ne pune așa din când în când să mai facem schimbări în program, să mai faceți ajustări în program. Știți de ce? Pentru că vrem să vedem dacă în Biserica New Life am ajuns să lucrăm doar cu formele sau dacă încă suntem dependenți de Duhul lui Dumnezeu. E foarte ușor să ajungem să ne închinăm unei forme. E foarte ușor să facem dintr-o formă idolul nostru. Și vedeți, atunci când uneori facem schimbări în program, să testăm biserica, facem lucrul acesta nu doar să testăm biserica, ci să ne testăm pe noi înșine ca și slujitori, să vedem dacă nu cumva am lăsat Duhul deoparte și suntem pe cruise control, știți toți ce înseamnă cruise control, care locuim în America, și nu se mai schimbă nimic. Sau tot ceea ce contează sunt punctele, forma și toate elementele care trebuie să existe într-un program. Vedeți, niciodată n-am înțeles și nu mi-o las ca o critică. Sunt persoane care spun, frate Same, zice, suntem prea mult în picioare, două cântări. Niciodată n-am înțeles că ne plângem de două cântări, că stăm în picioare, să termină biserica și stăm afară în căldura Arizonei, jumătate de oră la povești, la bârfe, la ce ne mai pune Domnul pe inimă. Și nu ne doare spatele, nu ne dor picioarele, nu ne dor tocurile. Domnul să se îndure de fiecare dintre noi. Bun, acum e foarte ușor să vorbim despre biserică, dar hai să ne întoarcem la noi, fiecare casele noastre. Mă gândesc dacă Duhul lui Dumnezeu într-o zi, datorită neascultării noastre și trăirii noastre în păcat, într-un păcat nemărturisit, ar decide să părăsească casa ta și casa mea. Vă întreb, am continuat noi nestingăriți cu viața noastră? Mă gândeam, știți de ce Dumnezeu uneori îngăduie? În viața mea, uneori, o durere în trup, poate în familia ta o neînțelegere cu cei dragi, poate la locul tău de muncă o ceartă apărută de nicăieri, o pierdere financiară, un diagnostic, dezrămâne gâtul uscat și zici, Doamne, de unde a venit lucrul acesta? Știți de ce? Pentru că uneori suntem pe cruz control și avem impresia că dacă ne bucurăm de anumit confort, confortul nostru și pacea și liniștea din casă este o confirmare că suntem în regulă cu Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, nu, ai făcut din confort un idol. Dragii mei, să dea Domnul să ne binecuvinteze pe toți financiar, să reverse Domnul material peste casele noastre din abundență, dar în același timp, noi nu trebuie să uităm că rolul Duhului Sfânt este să ne modeleze zilnic după chipul lui Iisus Hristos. Să șlefuiască noi, să ne păzească credința, să ne echipeze cu daruri pentru zidirea trupului și numai datorită Duhului, dragii mei, vom ajunge în glorie datorită lucrării sale care ne ține până la capăt. Nu există o secundă în viața credinciosului în care el să spună, da, în secunda asta eu sunt bun pentru că sunt suficient de tare și aici am reușit el singur. Totul este datorită lucrării Duhului Sfânt, slăvit să fie numele Lui în mijlocul nostru. De aceea, Doamne, învață-ne din nou dependența de Duhul Sfânt. Cea mai mare promisiune a lui Iisus Hristos a fost aceasta, că va trimite Duhul. A fost nevoie ca El să plece, ca Duhul Sfânt să fie în inimile noastre. De data a doua, al doilea aspect al promisiunii sale este că Duhul Sfânt îi va călăuzi în tot adevărul. Iată versetul 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Vedeți, modul în care Duhul Sfânt ne călăuzește în ziua de astăzi este prin intermediul adevărului, cuvântului, al anumitor adevăruri pe care le duce în viața noastră. E foarte interesant, m-am uitat în cuvânt și am văzut că Duhul este identificat ca și Duhul adevărului. De ce? Pentru că Duhul adevărului definește în mod esențialmente lucrarea pe care El o oferă în a da mângâiere spirituală credincioșilor. Mă gândeam că lumea în care trăim sunt așa de multe consolări superficiale. Te uiți pe internet și vezi, gândește pozitiv, gândește optimist. Însă mă gândesc la cuvântul lui Dumnezeu, mângâierea pe care El ne oferă este întotdeauna ancorată în adevăr. Știți care e partea frumoasă legată de lucrarea Duhului Sfânt? Este că El niciodată nu ocolește realitatea dureroasă în care ne aflăm. Ci Duhul lui Dumnezeu, știți ce face? Oferă o revelație proaspătă. Acolo, în realitatea cu care ne confruntăm, o revelație proaspătă despre Dumnezeu, despre noi înșine și despre încercările prin care trecem. Hai să vă dau un exemplu. La un moment dat, Dumnezeu așează pe umerele lui Moise lucrarea aceasta extraordinară de a merge la faraon și de a cere să lase poporul să iasă din Egipt. Și Moise are o discuție foarte sinceră cu Dumnezeu și spune, Doamne, Tu știi că eu sunt bâlbâit. Tu știi că mie mi-este greu să vorbesc în fața unui om cu așa autoritate. Tu știi că vorbirea nu este punctul meu forte. Cum mă trimiți pe mine să merg să vorbesc cu faraonul? Și fiți atenți răspunsul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu neagă realitatea. Dumnezeu nu-i spune, da, Moise, ești bâlbâit, dar nu ești așa bâlbâit ca alții. Te-ai descurcat dacă mergi să vorbești cu faraon. Interesant că Dumnezeu nu-l vindecă pe loc. Ci fiți atenți ce spune, da, Moise, știu că ești bâlbâit, dar eu voi vorbi prin tine. Domnul recunoaște situația lui, îi recunoaște starea și acea slăbiciune a lui Moise. Dumnezeu oferă această realitate extraordinară. În urmă câteva luni vorbeam cu un frate despre experiențele cu Duhul Sfânt. Foarte interesant, e chiar presbiterian. Și îmi spunea, zice, frate Sami, eu am lucrat foarte mulți ani ca și asistent într-un spital în California. am fost registered nurse. Și zice, la un moment dat m-am accidentat. Am încercat să ridic pe cineva, am avut o problemă la spate și a trebuit să mă pensionez. N-am mai putut să lucrez în spitalul acela ca și nurse. Zice, l-am iubit pe Domnul și tot apropiindu-mă de oameni, la un moment dat, zice, am înțeles că Domnul mă cheamă să slujesc cu oamenii care sunt în situația aceea. Sub forma unui, nu știu, se gândea el, aș putea să devin chiar un capelan pentru spitalul respectiv. Și interesant că spitalul n-avea un program de capelani. Și zice, am simțit din partea Duhului Sfânt că ăsta era următorul pas pe care trebuia să-l fac. N-avea nicio pregătire teologică. Managementul spitalului n-avea în minte programul acesta. N-avea nicio experiență. Și zice, într-o zi m-am pus pe genunchi și am spus, Doamne, eu știu ceea ce îmi ceri, dar Doamne, Tu știi că eu nu pot să fac lucrurile acestea că nu sunt echipat. Și zice, Sami, cum îți aud vocea Ta, așa m-a auzit Duhul Sfânt spunându-mi, știu că nu poți. Și de aceea Te trimit, pentru că eu am să lucrez prin Tine. Și zice, ce crezi? A doua zi m-am dus, am vorbit cu managementul și am spus, n-am nicio educație. Și oamenii ăștia au spus, da, într-adevăr, avem nevoie de o astfel de persoană care să facă o astfel de lucrare. Deci am avut nevoie de vocea lui Dumnezeu, de confirmarea Lui, ca să fac pasul acesta prin credință. Și odată ce am avut confirmarea aceasta, adevărul acesta, odată ce am recunoscut starea mea, Dumnezeu a lucrat prin viața mea într-un mod extraordinar. Dragii mei, ceea ce vreau să vă spun în seara aceasta este că Duhul Sfânt, dragii mei, niciodată nu ne oferă iluzii de șarte. Dumnezeu întotdeauna va veni și ne va duce în față poate adevărul care ne zdrobesc mândria și iluziile personale. De ce? Pentru ca prin această recunoaștere să aducă transformare și alinare autentică în viața noastră. Vorbeam cu un coleg de slujire, un pastor american aici în Arizona, și zice el, am avut pe cineva la consiliere foarte multe săptămâni. Se confrunta cu depresie. Și după fiecare sesiune m-am rugat Domnului, ziceam, Doamne, ce sfaturi se mai oferă acestei persoane? Că nu iese din starea aceasta și orice aș spune, întotdeauna găsește câte o explicație. Și zice, așa cum am stat pe genunchi, Duhul lui Dumnezeu mi-a pus pe inimă niște adevăruri pe care trebuie să le spun în față. Zice, data viitoare când m-am întâlnit cu el, i-am spus, Domnul mi-a pus pe inimă din cuvântul Său să spun, nu trebuie să te mai lingușesc cu cuvinte frumoase. N-are rost să-ți mai spun că Domnul te iubește și că totul este în control. Și vreau să spun, așa cum văd în cuvântul lui Dumnezeu, că trebuie să spun un adevăr care te va zdrobi, dar care îți va oferi vindecare, și anume, vorbesc cu tine și ce am observat, este că îți place să rămâi în starea aceasta de depresie, să fii o victimă, să te prefaci pe victima, preferi să te izolezi, să deții controlul asupra depresiei tale și ai ajuns să te identifici așa de mult cu depresia aceasta, încât dacă Domnul te va elibera de ea, tu nu știi cum să trăiești viața. Și am spus adevărul acestea, zice, mi-a fost greu să le spun și mi-a mulțumit, pentru că mi-a spus de adevărul acestea, am avut nevoie. Dragii mei, eu nu știu cui vorbesc în seara aceasta, nu știu pentru cine e mesajul acesta, dar mă gândesc că poate în mijlocul nostru sunt persoane care își spun, copiii nu mă mai ascultă. Poate că adevărul pe care trebuie să-l asculți este că poate tu ca și soție, motivul pentru care nu te mai ascultă copiii este că poate tu nu-ți mai asculți soțul. Poate că îl critici constant, îi subminezi autoritatea pe care Domnul le-a oferit-o în căsnicia ta și copiii fac exact ceea ce văd privindu-te pe tine. Nu știu cui vorbesc în seara aceasta, dar poate că ești tată și spui, copiii nu mai ascultă, și poate că adevărul pe care trebuie să-l asculți este că poate trebuie să fii mai prezent acasă, copiii să nu te cunoască doar din poze sau, eu să știu, FaceTime și așa mai departe. Poate spui, nu sunt bun de nimic, dar adevărul pe care trebuie să-l auzi în seara aceasta este că această formă de depreciere poate ascunde o falsă smerenie și Domnul trebuie să te vindece de această falsă smerenie. Poate că spui, mă rog de atâta timp să găsesc un partener, și poate că adevărul de care ai nevoie este că nu așteptarea e problema, ci anumite comportamente ascunse pe care Domnul așteaptă să le schimbi. Din nou, dragii mei, n-am pe nimeni în vedere în seara aceasta, credeți-mă. Poate că mesajul acesta și exemplele acestea poate nu sunt pentru nimeni din locul acesta, dar poate că sunt pentru cei care ne ascultă prin intermediul internetului. Adevărul este că așa lucrează Duhul lui Dumnezeu. Uneori știți ce face? Aduce constant adevărul zdrobitoare, că odată ce le-am acceptat, toate ce am fost zdrobiți de ele, să primim această vindecare. De aceea, Doamne, ajută-ne ori de câte ori citim cuvântul Tău, ori de câte ori Duhul Tău cel Sfânt ne vorbește, ajută-ne să primim adevărurile Tale așa cum ne le-ai lăsat Tu. Și ultimul gând din seara aceasta este că legat de lucrarea Duhului Sfânt, întotdeauna Duhul Sfânt va avea ca scop glorificarea Lui Hristos. Ascultați-vă ce spune în versetul 14. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Vedeți, există o tentație mare în viața credinciosului și anume de a face din Duhul Sfânt scopul în sine. De a căuta prezența Duhului Sfânt, de a căuta manifestările Lui, de a măsura uneori chiar spiritualitatea prin intensitatea experienței noastre cu Domnul. Și vedeți, într-o anumită măsură e justificată. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu este real, pentru că lucrarea Lui este reală, pentru că El face lucrări extraordinare. Însă, vedeți, Ioan 16 cu 14 pune o anumită limită acestei tendințe. Și iată ce spune, Duhul niciodată nu vrea să fie în centrul. Întotdeauna Duhul, versetul 14, El mă va proslăvi. Pe cine îl va proslăvi Duhul? Pe Domnul Iisus Hristos. În alte cuvinte, lucrarea pe care o face Duhul în lume, în biserică, în conștiința credinciosului, lucrarea pe care o face El este să-L facă pe Hristos mai vizibil și mai glorios, slăvit să fie Mântuitorul nostru în seara aceasta. De aceea, în momentul convertirii, când Duhul Sfânt intră în inima ta, când Duhul Sfânt îți luminează inima întunecată de păcat, scopul pentru care o luminează este să văd cât de minunat și de glorios este Hristos. Și asta mă conduce la pocăința adevărată, la credința adevărată. Fără această luminare a Duhului să înțeleg Evanghelia, rămân mort în păcatele mele. Duhul continuă această lucrare și anume mă ajută să văd tot mai mult ce frumusețea lui Hristos. Mă mustră cu privire la păcatul meu, mă ajută să mor față de mine însumi, îmi dă putere să trăiesc pentru slava lui Hristos. De ce? Pentru ca prin lucrarea aceasta să devin tot mai asemănător cu Iisus Hristos. De aceea, dragii mei, în această seară, dacă Duhul Sfânt lucrează în viața noastră întotdeauna, voi simți o atracție crescândă față de cuvânt. Întotdeauna voi avea o sensibilitate mai mare față de păcat. Și întotdeauna voi avea o bucurie mai profundă când mă uit la cruce. În biserică, asta înseamnă adevărata maturitate spirituală. Atunci când Hristos este glorificat în viețile noastre și că noi ne folosim darurile, chiar și cele spectaculoase, din nou spre gloria și onoarea lui Dumnezeu. Spre încheierea acestui mesaj, în timp ce mă așterneam cuvintele pe foaie, am zis, Doamne, dacă ar fi un lucru pentru care aș vrea să mă cunoască frații la New Life, dacă ar fi un lucru pentru care aș vrea să ne cunoaștem unii pe alții, este ca Duhul Sfânt să creeze în noi o fascinație mai mare pentru Domnul Iisus Hristos. Și când vom ajunge momentul în care fiecare dintre noi să fim murit și lumea să vină la mormântarea noastră să fim cunoscuți, că am fost unii care am fost în permanență fascinați de Yeshua, de Domnul Iisus Hristos. În urmă cu 2000 de ani, Hristos a făcut o promisiune. Și iată testul. S-a ținut El de promisiunea aceasta? S-a ținut de promisiunea că va trimite pe Duhul Sfânt? Noi care suntem aici, suntem o dovadă vie că El s-a ținut. Că, dragul meu, a fost o zi în care El te-a căutat, El m-a trezit la viață spirituală, El m-a născut din nou, El locuiește în noi, El mă păzește, El te păstrează și într-o zi El te va duce în glorie și în slavă. Din nou, nu există moment în viața unui credincios în care El să spună, am reușit de unul singur. Totul este datorită Harului Său, datorită Lui Hristos, și totul este pentru lucrarea Duhului Sfânt. De aceea, vreau să spun în seara aceasta. Dacă nu l-ai cunoscut pe Domnul și dacă ai simțit în inima ta o anumită atracție a Duhului Sfânt spre pocăință, vreau să te chem în seara aceasta să nu negi să nu înnăbușești această atracție. Este o fereastră pe care Domnul ți-o oferă să te împaci cu El. Și vreau să spun cât se poate de serios, există o vreme în care poți să răspunzi aceste atracții. Va veni ziua în care nu vei mai putea răspunde pentru că ușa Harului s-a încheiat. Este lucrarea Duhului Sfânt care vrea să lucreze în inima ta. Dar dacă ești în seara aceasta și ai experimentat nașterea din nou și Domnul ți-a adus niște adevăruri grele de înghițit, nu-ți închide urechile, nu-ți închide ochii, ci primește-le, acceptele, îngăduie să te modeleze. Și nu uita, dragii mei, noi n-am fost mântuiți să trăim pentru noi înșine. Ne-am fost mântuiți să trăim pentru Domnul Iisus Hristos. Și fie ca fiecare dintre noi, prin lucrarea pe care o face Duhul în viețile noastre, Hristos să se vadă și El să fie glorificat, slăvit să fie numele Lui. Amin.